Якщо говорити про твори Шопена, то була між ним і професором певна таємниця, на яку досі не звертали достатньої уваги. Маю тут на увазі Шопенову фортепіанну сонату «До мінор», опус 4, як відомо, присвячену Ельснерові. А щодо цієї сонати, майже всі шопенознавці відчувають щось подібне до ніяковості. Її збувають як твір юнацький, учнівський, і поспішають перейти до інших творів Фредеріка з того самого періоду. Лише недавно Хомінський у своєму дослідженні сонат Шопена спробував захистити цього перистка. Але, на мою думку, і він не дійшов до суті справи. Завжди говорять про однорідність композиції Шопена. А вони начебто творять єдиний моноліт від першого до останнього опусу. Нібито немає у цій творчості певних фаз. А може б усе ж таки вдалося вирізнити ці етапи і простежити їх розвиток? Я хотів би тут підкреслити, що, як мені здається, існувала немовби інша, підспудна течія творчості Шопена. Інша манера, зовсім відмінна від тієї зреалізованої і так добре знаної нами від початку до кінця. Для нас видимі лише перший і останній проблиски тієї підземної, суворої, зимної ріки. Перша соната – фортепіанна і остання – віолончельна. Вони мають між собою глибокий зв'язок. Про існування цієї затаєної, другої течії у творчості маестро Фредеріка сигналізують нам іноді якісь чудні відлуння. Ноктюрн соль мінор, прелюдія ля мінор, або, наприклад, деякі партії баркароли. Про прелюдію ля мінор Кличинський сказав: «Не грати, бо якесь дивацьке». Те ж саме мовиться і про сонату до мінор. Її не виконують, бо вважають дивацькою. Ця соната є безумовно експериментом, що виходить далеко за межі шопенової музики. Сам її зовнішній вигляд не шопенівський. Звучання тим більше. У своїй книжечці про Кароля Шимановського я згадую мою дуже давню розмову з ним, у якій мій геніальний кузен, говорячи про Бетховенові варіації на теми Діабелі, про які я відгукнувся скептично, зауважив: «Знаєш, котику, ця річ не гарна, але там стільки музики». З певними застереженнями можна б це сказати і про Шопенову сонату до мінор. Може, тільки дещо перефразувати: там стільки музичного експерименту. Бо не можна нехтувати цю сонату. Вона має і мусила мати якесь значення для Шопена. Що ж же повинна була значити її хроматика, яка по прямій лінії вела до вагнерівської хроматики? І не випадково ж ужив тут Шопен у ларгетто п'ятичвертевий розмір на той час, у 1828 році. Має ж якесь значення по бетховенському драматичний фінал. Можливо, цей експеримент і не вдався, але це надзвичайно сміливий, інтересний і досить ефективний експеримент 18-літнього юнака. Шопен не пішов цим шляхом. Згнітив у собі ті забаганки науковця-експериментатора, отого інтелектуаліста, якого він віддав у жертву своїй розсудливості. Чи брав Ельснер у тій боротьбі сторону експериментальної, прозорої, мов гірський ручай, музики? Чи заохочував цей експеримент? Соната присвячена Ельснерові. Тож, запевне, він схвалив її. Загадка сонати до мінор назавжди залишиться таємницею між учнем і учителем. то ще одна нитка, яка їх зв'язувала. Цей музичний експеримент заслуговує більшої уваги, і вся ця соната, сповнена трістанівських почуттів, є фактом ще показовішим, якщо розглянути тло, на якому він з'явився. Варшава багато музичить, і Шопен бере участь, то як виконавець, то як акомпаніатор, чи то просто як слухач, мали не в усіх музикальних вечорах. Відбуваються вони здебільшого в міщанському середовищі. Велику роль у цьому варшавському музиченні відіграють російські урядовці, що відзначилися притаманною для їхньої країни любов'ю до музики. Ми читаємо про вечори у Філіпенса, генерала із почту Костянтина. Генерал Д'яков – власник найкращого у Варшаві фортепіано, яке він позичає Шопенові на його другий оцінній концерт у 1830 році. Ад'ютант великого князя Грессер співає дуети з професіональними співаками. У якогось Кеслера – щоп'ятниці відбуваються музичні зібрання, квартети. «Туди сходяться всі і грають», – пише Шопен. «Немає ніякої програми наперед. Допіру надумають щось у компанії, та й грають». Опера також функціонує нормально під керівництвом росіністка Курпінського. Було кілька хороших піаністів у Варшаві і кілька інших інструменталістів. Але гідне подиву те, що грають на тих вечорах і що співають в опері. З вечорів у Кеслера Шопен називає твори, які сьогодні вкрив грубий шар пилу забуття. Концерт до дез-мінор Ріса, тріо мі-мажор Гумеля, квартет прусського князя Фердінанда, про які тоді говорили, що це твір Душика. Відбувається тут також якісь блазенства. Цімерман, що грає на флейті, має якийсь надзвичайно смішний голос, який він видає за допомогою губ і руки. Ніби котячий, ніби телячий, щось у цім роді. У Новаковського також оригінальний голос, схожий на маленьку фальшиву дитячу дудочку, котрий він видобуває, якось щільно стиснувши зуби. Скориставшись із цього, Філіп написав великий дует для Цімермана і Новаковського з хором. Це велике глупство, хоч і добре зроблене, але таке смішне, що не можна було закінчити. Навіть коли проїжджають видатні виконавці, вони не привозять гарної музики. Панна Зонтах, котра так захопила Фредеріка як своєю особистістю, так і своїм голосом, співає на концерті арію Меркаданті, варіації Роде і нарешті арії Росіні. І то ще надзвичайна програма. Верліцер, піаніст його величності імператора Пруського, як звучить його титул, своїм кращим коронним номером вважає варіації Мошелеса на тему маршу Олександра. Очевидно, на тему відомого маршу, що виконувався при вступі союзних військ у Париж 1815 року. Про те, що сьогодні вважається класичною музикою, а для Шопена вона була майже сучасною, зовсім не чути. Ні про Моцарта, ні про Гайдна, ні тим більше про Шуберта. Ні слуху, ні духу. Вебер тільки-но входив у моду. Отож, коли на одному з вечорів у Кеслера заграли Бетховена, Фредериковому захопленню не було меж. Тріо Бетховена останнє. Чогось такого великого давно вже я не чув. Бетховен знущається там над усім світом, пише він у тому самому листі до Титуса. Хоч то дует Новаковського і Цімермана було після тріо Бетховена, одначе не змогло затамувати того великого враження, яке воно на мене справило. Навіть програми концертів самого Шопена дивують своїм змістом. Зрештою, такий був тоді звичай повсюди, і подібні дивацтва бачитимемо ще й в Парижі. Наприклад, Один з березневих концертів у 1830 році складався з таких творів. Спочатку симфонія Новаковського «З чемності», додає Шопен в дужках. Потім Фредерик грав перше алегро із свого концерту «Фа мінор». Далі якийсь Білявський виконав на скрипці варіації «Беріо». А вже потім пішли друга і третя частини концерту. Після антракту Шопен зіграв рондо «Аля Краков'як», співачка пані Майєрова виконала арію з опери «Соліви» Гелена і Мальвіна, а на закінчення Шопен імпровізував на фортепіано. Ну, чи можна собі уявити більший горох з капустою? І яким міг видатися на такому тлі чарівний концерт «Фа мінор», ця перлина, оправлена в бронзову рамку та ще й розколена надвоє? Прощальний концерт Шопена, на якому вперше було виконано концерт «Мі мінор», також нагадував листковий пиріг. Симфонія Гернера, хто це пам'ятає сьогодні, а затим перша частина концерту Шопена, далі арія соліви з хором, а вже потім друга і третя частини концерту. Антракт. В другій частині – увертюра до Вільгельма Телля «Россіні». Потім панна Гладковська проспівала каватину з опери «Россіні» «Жінка з озера». І нарешті на закінчення – Шопен зіграв фантазії на польські теми. Особливо дратує ота арія соліви, вставлена між першою і другою частинами концерту «Мі мінор». Зрештою, таке шматування творів, щоб не втомлювати шановну публіку, практикувалося в ту пору повсюдно. А в листі до Титуса Войцеховського від 20 листопада 1829 року Шопен додає у приписці: «Я зробив великий екзерсис ен форм у власній манері. Як побачимося, я тобі його покажу». В одному з наступних листів він згадує, що скомпонував іще кілька таких вправ. Так ми дізнаємося, що 19-літній Шопен приступив до праці над одним із найвидатніших своїх творів – над циклами фортепіанних етюдів, що належить до найтриваліших пам'ятників його великого мистецтва. Задум екзерсисів виник у Шопена, мабуть, під час праці над концертами. Розробляючи дуже складні пасажі своїх нових творів, він, замість повторювати по кількасот разів найскладніші місця концерту, вирішив компонувати вправи такої ж технічної складності, спершу лише для пальців, а потім ці вправи дедалі більш стали набувати характеру самостійних мистецьких творів. Цим можна пояснити глибокий зв'язок між концертами Шопена та його етюдами, а також і те, що етюди опус 10 починаються речами, з першого погляду виключно технічними, і поступово переходять у мистецькі твори. Але навіть ці композиції, що нагадують вправи, перший та другий етюди, звучать як музикальні шедеври. Про це ж саме може свідчити і те, що Шопен спочатку називає ці свої нові твори екзерсисами, вправами. А йому ж уже був відомий термін «етюд» з творчості Крамера, Шимановської та багатьох інших. Тим часом вони для нього екзерсиси у своїй єдиній манері, що урозмаїчують йому одноманітність фортепіанних вправ по підготовці концертів. Пише їх Шопен для себе, як написав він «Lento con grand expression» для Людвіки, щоб вона також готувалася до виконання концертів. Угорський музикознавець Лайош Гернаді зіставив технічні проблеми шопенових етюдів з відповідними місцями його концертів. Хоч сам він на цій підставі і не дійшов наших висновків, одначе ми згадуємо тут його порівняння, оскільки з нього видно, що більшість своїх етюдів Шопен написав на батьківщині. Ми вже говорили про те, що Шопен і як особистість, і як творець народився не на порожньому місці. у його формуванні відіграли належну роль як музикальна і духовна культура попередніх поколінь, так і впливи середовища, в якому він жив. Так само і задум фортепіаних вправ народився вперше не в голові Шопена. В одному зі своїх листів наш композитор розповідає приятелеві, що пані Прушак, очевидно, велика любителька сенсації, принесли якусь надзвичайну звістку в той момент, коли його пальці були зайняті виконанням крамерового етюда. Ну, відомо, що Крамер у своїх етюдах чи вправах на противагу вправам Черні став уже, опріч завдань технічних, певні інтерпретаційні проблеми, і що вони стали, або тільки претендували на це, мистецькими творами. А з інших джерел відомо, що Шопен цікавився піаністичним мистецтвом Марії Шимановської. Про її виступ і занадто дорогі квитки на концерт писав він Білоблоцькому як про першорядну подію. Пані Шимановська була авторкою збірки фортепіанних творів, виданої десь близько 1820 року під назвою «Прелюдії та етюди». Причому дивна річ – над жодним твором не зазначено етюдом чи прелюдією, вважає його композиторка. Декотрі автори, зокрема Андре Жід, задумувалися над тим, що означає у Шопена назва прелюдія. Ну гаразд, це означає заспів, вступ, але до чого? Цим авторам також здається, що Шопен перший назвав прелюдіями самостійні твори, які не становлять вступу до чогось, а існують самі по собі, витримані найчастіше в одній тональності. Але ж самостійні прелюдії писав і Гумель. Жід твердить, що в Баха прелюдія завжди пов'язана з фугою. Але і тут він помиляється. У Баха є прелюдії, маленькі вправи, написані ним для синів чи учнів, самостійні твори, які не мають після себе фуг чи хоралів. Цикл прелюдій Шопена, який він скомпонував у літах творчої зрілості, складається з 24 творів, розташованих за принципом наростаючих у квінтовій послідовності тональностей. Тому, говорячи про перші етюди Шопена, ми зупиняємося на прелюдіях, тому що ні той, ні другий жанри не були оригінальними витворами Шопена. А в цих жанрах у нього були безпосередні попередники, такі як Гумель чи Марія Шимановська. А передусім, він мав тут великого вчителя в особі Баха.